O letošní ročník pražského maratonu je velký zájem. Online registrace do závodu už je ukončená, ačkoliv ten se koná až začátkem května. 42-kilometrový běh se stal velmi populární disciplínou, na kterou si troufnou i lidi bez dostatečného tréninku nebo zdravotní prohlídky. Nedávno zveřejněná studie Pražského institutu klinické a experimentální medicíny přitom dokládá, že po loňském maratonu v české metropoli mělo až 70% sledovaných běžců a běžkyň poškozené srdce a zhruba čtvrtina ledviny, byť většinou dočasně. Je na místě zvážit konání hromadných startů podobně náročné sportovní disciplíny, jakou maraton bezesporu je? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou spoluautor studie, kterou zpracovali odborníci z IKEMu, lékař Dušan Merta. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky ředitel závodu Ranček, který pořádá právě ten pražský maraton, o kterém jsem mluvila, a tím je Václav Skřivánek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, ta první otázka je pro oba stejná. Požádám o úvod o stručnost a potom to vše rozebereme blíž. Řekli byste, pane doktore, nejdříve možná vy, že závodníci i organizátoři berou dostatečně vážně rizika, která se pojí s tak náročným závodem, jakým maraton bezesporu je?
Organizátoři konkrétně pražského maratonu nepochybně ano, o tom není ani v nejmenším sporu. Závodníci ve velké míře ta rizika nebo tu tíži závodu taky berou v potaz, najdou se mezi nimi jedinci, u kterých se to říct nedá.
Stejná otázka pro Václava Skřivánka.
Snažíme se opravdu pro ten závod nebo pro ty běžce udělat co největší ten servis přímo, když už by něco nastalo přímo na tom závodě. Pracujeme i s tou prevencí, kde právě zvažujeme už teďka nějaký další kroky, ale myslím si, že jakoby ta komunikace vůči běžcům je velká, hlavně i s ohledem na dané počasí. Co se týká běžců, tak tam se určitě najdou, jak říká i pan doktor, nějaké jednotky, kteří to přepálí, a to pak vidíme i v těch statistikách ošetření. A na druhou stranu zase spousta z nich opravdu ví, že ten maraton není jednoduchý, jsou si toho vědomi a případně se té účastky vzdají a využijí nějaké možnosti, co s tím dělat dál.
Pane Merto, ty výsledky, které IKEM zpracoval a vy jste byl, nebo jste jedním z autorů té studie, tak jsou nějak překvapivé i pro vás lékaře?
Určitě překvapivé jsou ale překvapivé asi v jiných věcech, než které jsou slyšet hodně v těch médiích v poslední době. Já jestli můžu, tak bych nejprve přeformuloval tu úvodní myšlenku, protože 70% běžců nemělo poškozené srdce, 70% běžců mělo laboratorní známky přetížení nebo velkého zatížení srdce. To samozřejmě znamená, že v tom myokardu došlo k úmrtí nebo k odumření některých buněk, ale nedá se to hodnotit jako poškození srdce.
Ale je tam nějaké riziko pro zdravotní stav?
To nepochybně ano.
To ano. A když jste řekl, že vás přece jenom něco překvapilo, tak co to bylo?
Pro mě osobně nebo pro nás, kteří jsme v té studii byli nejintenzivněji zavzati, bylo největším překvapením to, že populace běžců není obecně zdravější, než je normální populace. Že kardiovaskulární riziko těch lidí, kteří se zúčastnili naší studie, odpovídá kardiovaskulárnímu riziku podobně staré populace běžné, která neběhá, a stejně tak například hmotnostní složení. Běžci nejsou lehčí, než je běžná populace tohoto věku.
Pomáhá vůbec běh ke zdraví? Když říkáte, že jsou lidé, kteří běhají maratony, podobně stavění a v podobné kondici jako lidé, kteří neběhají, tak co si z toho vzít?
Podobně stavění určitě, v podobné kondici, to je druhá otázka. Běhání nepochybně je zdravé, o tom není spor.
Když jste řekl před chvílí, pane Skřivánku, že uvažujete v rámci organizace těch maratonů v Praze o nějaké jiné větší prevenci, tak co by to mělo být?
Zejména informovanost vůči těm běžcům, aby opravdu na tohle to dávali pozor, a pak chceme najít nějakou cestu i z toho medicínského pohledu vůbec jako s doktory se trochu pobavit, vůbec co jsou kapacity. Víme, že v různých zemích jsou různé systémy, jak s tím to pracovat.
Kapacity teď myslíte, kolik pojme běžců závod, nebo kapacity lidského organismu?
Ne, kapacity lékařů, případně jako dělat preventivní prohlídky. Protože když se na to podíváme, že najednou bychom řekli, že 10 000 běžců má jít na preventivní prohlídku k lékařům, jestli opravdu je tady ta kapacita vyšetřit tolik těch lidí kvalitně, aby opravdu se přišlo na nějaké podoby, ale zejména to je potom i, že běžci, nejenom, že i když se třeba nechají vyšetřit, tak právě strašně záleží na tom aktuálním stavu, což by mohl možná potvrdit i pan doktor, že opravdu.
Tady, když mi před týdnem bylo dobře, neznamená, že můžu za týden běžet maraton.
Přesně tak, jako hlavně třeba v dnešní době, když se podíváme teďka v únoru, tak máme tady chřipkovou sezónu, takže ty virózy přichází hodně často a to je možná ještě vyšší zátěž než samotný maraton. A ta kombinace vůbec.
Možná jste nahrál na moji další otázku, protože mě v souvislosti s tím, co říkáte, napadá, jestli je vůbec vhodné pořádat takový závod, takové náročnosti pro 10 tisíc lidí, když si sami nejste jistí, zda by těch 10 tisíc lidí vůbec zvládli lékaři zkontrolovat a ty lékařské prohlídky jsou, jak jste se už shodli, opravdu nutné, nebo měly by být nutné.
Já bych k tomu ještě právě dodal v tom, že ten systém podobný funguje v Itálii, ale tam ten systém je nastavený už dlouhodobě, takže jako určitě do dlouhodobého procesu bychom se mohli dostat, že by tu prohlídku zvládli všichni ty běžci.
Tak týden samozřejmě... říkáte, že záleží na aktuálním stavu. Tak 10 tisíc lidí aktuálně vyšetřit před maratonem.
No to neudělá asi nikdo.
A měly by se pak běhat takové závody o 10 tisících lidech, kde vlastně to není možné zajistit?
Já si myslím, že ano, protože ten běh opravdu přináší má i pozitiva, jenom člověk musí přemýšlet, jestli opravdu má na to se zúčastnit toho daného závodu. Jestli jde o vyšetření, tak to hnedka před závodem asi nedokážeme říct a shodnotit ten svůj zdravotní stav by měl každý běžet sám.
Pane doktore Merto, je to správné nechávat takto na běžcích a běžkyních tu zodpovědnost celou, když není možné dohlídat, jestli tady vůbec nějaká zdravotní prohlídka byla nebo jak ti lidé trénují?
Já si myslím, že ano. Je to samozřejmě velký problém, možná spíše právní než lékařský nebo než medicínský, ale maratonu se účastní dospělí lidé a ti za sebe určitě mají mít zodpovědnost a stihnout 10 tisíc prohlídek bezprostředně před maratonem prostě není možné. Není to možné nikde na světě uspořádat takový závod nebo uspořádat takovou akci, kde by 10 tisíc účastníků se podrobilo lékařské prohlídce v nějakém krátkém časovém intervalu tomu předcházejícím. Takže tahle cesta možná není a je otázka, pokud by ty prohlídky byly, tak jak by byly vlastně spolehlivé.
Takže nejde dělat vůbec nic, jenom čekat, kdo vydrží nebo nevydrží ten maraton?
Ne, ti lidé určitě mají mít povědomí o svém zdravotním stavu. Pokud se někdo rozhodne běžet maraton, tak musí vědět, jak na tom zdravotně je. Nemusí to vědět týden předem. Pokud je člověk nastydlý nebo prodělává virózu, tak to ví i bez lékaře a má mít dost rozumu, aby se toho maratonu nezúčastnil v takovém stavu. A lidé, kteří běhají, tak by se o svůj zdravotní stav jako takový pochopitelně měli zajímat.
No, tak dobře, ale ne všichni to dělají. A pořád mi vrtá hlavou, pane doktore, jestli třeba, když opravdu při těch 10 tisících není možné zajistit, že ti lidé projdou prohlídkou, proč tedy nezredukovat počty, tak aby třeba organizátoři museli vyžadovat tu prohlídku, protože tím by vlastně i pro ně byla ta část zodpovědnosti splněná, nebo řekněme, že něco takového by se mohlo očekávat od organizátorů?
Já o tomhle si myslím, že maraton zkrátka je svátek běhu a pokud někoho to, že se rozhodne běžet maraton, přiměje k tomu, že se na něho připravuje, trénuje, tak to nepochybně zdravé je a i když ten maraton si nakonec zaběhne a ten jeden izolovaný závod nepochybně mu neprospěje zdravotně, tak celé to období, které tomu předchází, že se na maraton chystá, pravidelně běhá a uspůsobí tomu nějak životosprávu, tak tomu určitě prospěje, včetně toho maratonu.
Určitě, až na ty třeba dva mrtvé, které zmiňoval IKEM, že nepřežili ten maraton.
Každá činnost nese svoje rizika a jsou to dva mrtví za mnoho let zpátky. Myslím si, že tady tuhle problematiku sledujeme třeba 5 nebo 6 let zpátky. Nejsou to mrtví z pražského maratonu ani dokonce z žádného závodu Rančeku. A závodu a byli to oba dva běžci, kteří běželi mnohem kratší tráť než maraton.
Když jste, pane Skřivánku, řekl, že zmiňujete tedy nějaké úvahy o prevenci, která by měla doprovázet a že těch 10 tisíc lidí asi jak si zjišťujete, jestli ty kapacity lékařů by mohly být, ale spíš to nevypadá. Uvažovali jste o tom, že by mohli se účastnit těch organizovaných závodů maratonů jenom lidé s doloženou prohlídkou od lékaře?
Je to jedna slova, protože jako ten model existuje na světě, myslím, že akorát ve dvou zemích tenhle ten, ale ukazuje, že není úplně taky stejně jako 100% spolehlivý. Vyžadovat ty prohlídky je to pak jako nastavení systému, což je asi realizovatelné. A pak opravdu otázka, jestli ta prohlídka jako vyžadování je ten správná cesta, nebo spíš jako motivovat ty běžce, aby si tu prohlídku udělali. A těch běžců je spousty, neběhají jenom závody s námi, těch závodů tady u nás v České republice je neskutečné množství. Když to vezme, já se do termínovky, tak tady máme nějakých 15 závodů.
Ono je to velmi populární.
Takže jako opravdu jako na to, jak jsme malá země, tak, tak ten počet závodů je obrovský. Máme tady spoustu závodů, které jsou delší než maraton. Není to jediný maraton vůbec, co je to rozhodně ten největší. Pro nás je to prostě největší akce, co se děje, a 10 000 běžců máme, dokonce polovinu účastníků ze zahraničí. Takže tam jako potom jsou ještě další otázky, jak bychom tohle mohli řešit a vůbec nastavit prohlídku, která by dokázala ovlivnit nebo zjistit některé faktory té
rizikové faktory,
vůbec tu rizikovost toho účastnice maratonu. A je to spíš otázka jako potom na doktory na širší konzílium, opravdu jako co tak je i z toho světa, co vidím, tak prostě se liší i ty obsahově, co by mělo mít, ale myslím si, že každý zdravý člověk jako se nad tím může zamyslet a opravdu dojít se na tu prohlídku, snažíme se spíš to motivovat i běžce v tuhle tu chvíli, než vyžadovat a dávat nějakou povinnost.
Té povinnosti, pane doktore, byl byste pro?
Nebyl. Nebyl bych pro. Myslím si, že z velké části by se ty prohlídky staly formálními a vlastně by to nepřineslo
pro razítko. Užitečného.
Pro razítko.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí ředitele závodu Ranček Václava Skřivánka a taky lékaře z IKEMu Dušana Mertu.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Vy jste před chvílí, pane Merto, řekl, že ten běh jako takový je zdravý pro každého. Je to ale pravda?
Úplně obecně to pravda není, samozřejmě. A i během naší studie jsme zachytili, myslím, že můžu říct, že dva běžce, pro které běh zdravý není z důvodu vrozené srdeční vady. Vrozené srdeční vady se v populaci vyskytují a je relativně normální, že zůstanou nepoznané až do dospělého věku a existují opravdu vady, kdy běhání tomu člověku může ublížit. Takže obecně se to říct nedá.
Co třeba kritéria jako věk, váha, řekněme kvalita kloubního systému nebo problémy se zády? Co tohle? Hraje to roli při tom, jestli si máme běh vybrat?
Já jak díky své odbornosti se tady k těmto ortopedickým záležitostem neodvažuju dobře vyjádřit. Samozřejmě ten kloubní aparát zatížený je, ale věc můžou řešit kvalitní boty anebo běhání po jiném povrchu než po asfaltu, a člověk, který běhá, tak většinou přece jenom hubne, přestože ta hmotnost našich běžců odpovídá hmotnosti běžné populace.
Což vás vlastně překvapilo, jak jste řekl na začátku rozhovoru. Pane Skřivánku, uvažujete, když organizujete maratony, o tom, že by tady byla i jiná výběrová kritéria než třeba ty zdravotní prohlídky, o kterých jste se zmínil, že ve vašich úvahách nechybějí, co se týká prevence, třeba věk nebo právě váha, nebo i brát v úvahu, že se ten závod koná v květnu, kdy už bude velmi pravděpodobně teplo, a taky, že se koná ve městě, to znamená, že se právě běhá po asfaltu a mezi rozpálenými domy.
Tady kdybych třeba zmínil ten věk, tak řekněme, že nemáme nastavenou horní hranici, protože tam opravdu můžeme se opěvat, že některý běžec by neměl běžet v 50, ale pak máme spoustu běžcí, kterým je 65, 70 a jsou na tom zdravotně tak dobře, že opravdu můžou běžet, takže jako nejde generalizovat, máme spíš stanovenou tu hranici ze spoda, opravdu na 18 let účastnice toho maratonu, přece jenom jako myslíme si, že ta zátěž pro organismus je taková, že to tělo, já nevím, dejme tomu 15-16 letého běžce by na to nebylo připraveno, opravdu jakoby má čas na to, řekněme, dozrát do toho maratonu. Říká jakoby nějakých dalších kritérií, jak třeba pan doktor Pirk zmiňoval, že on by doporučoval dát vlastně před tím maraton si dát povinně půlmaraton. Půlmaratonskou vzdálenost, aby si to člověk zkusil.
Že byste
zkusil,
nedávali povinné prohlídky, ale doklad o absolvování půlmaratonu.
Tak samozřejmě jedna z možností, kterou tak jako diskutujeme, ale je to zase jako
to by vám ale ubylo závodníků a závodnic, ne?
Je to otázka, jako tohle to nedokážu určit, jestli by to ubylo nebo ne, můžeme se pojít do světa, kde potom jsou závody, který mají i tvrdé kvalifikační limity z jiných závodů a prostě jsou předspané, že ten zájem tam je.
No a nedoplácí vlastně lidé na to, že je tak populární právě běh, protože maraton je výsostně sportovní disciplína pro profesionály a tady se jí účastní množství amatérů a vlastně, a taky to je otázka, která mě napadá, jestli vám, pane Skřivánku, nevadí, že vy vlastně vůbec nevíte, jak se ti lidé chystali, kteří vyrážejí na tak náročnou sportovní disciplínu, kterou vy organizujete. Nevadí vám to? Zamýšlel jste se nad tím?
Mně naopak přijde zajímavé to srovnání mezi půlmaratonem a maratonem, kde mi přijde, že opravdu na maraton se hlásí běžci, kteří už ví, co to tak nějak obnáší, nebo aspoň o tom slyšeli a jsou k tomu maratonu víc pokorní než k půlmaratonu nebo desítce. I pan doktor to zmiňoval, že spousta těch případů nebo nějakých selhání bylo pomalu na kratších vzdálenostech nebo dokonce ještě v jiných sportech. Mm. Takže maraton má takové jméno, že to je opravdu královna té atletiky, že to je náročné a ono to opravdu tak je. Takže si myslím, že k tomu potom spousta běžců přistupuje naopak pokorně.
Když běží maraton profesionálové třeba na olympijských hrách, pane doktore Merto, tak tam má každý tým za sebou množství lékařské péče, asistence, profesionální tréninky, prostě protože je to velmi tvrdý sport. A amatéři nic takového nemají. A teď by mě zajímalo, jestli tady není ten velký rozpor, že člověk, který si řekne, ano, to je královna atletiky, maraton a já ji chci mít, to je jedno za jakou dobu, tak jestli tady nenarážíme vlastně na protichůdné tendence, tedy že člověk ten maraton chce doběhnout, vy říkáte, ale měl by mít rozum, no ale jde to dohromady.
Myslím si, že jde. Myslím si, že ta situace je obdobná vlastně ve všech sportech. Pokud člověk hraje fotbal nebo hokej na profesionální úrovni, tak ta zdravotní péče taky je úplně jiná, než když
málo kdy vidíte tým,
přebor.
Kde se profesionálové třeba na olympiádě míchají s amatéry, tam nebo na jiných fórech, jako v maratonu.
To samozřejmě ano, ale pořád je to stejná hra, tak jako je to stejný závod a vlastně ani při tom maratonu se profesionálové s amatéry nemíchají, protože profesionálové jsou dávno na letišti, když amatéři dobíhají do cíle. Takže to si myslím, že tenhle ten problém není.
Pořád běží tu samou trať.
Stejně tak, jako hrajou stejnou hru.
Tak dobře, ale vy 42 kilometrů, když tady má někdo profesionální péči, profesionální trénink a amatér ne. Pořád tady zůstává ta otázka, jestli v tomhle není ten problém, že ten nárok je stejný, na to
rozumím,
se ptám.
Rozumím, tomu rozumím. Nicméně myslím si, že dospělý zdravý člověk, který adekvátně trénuje, tak je schopen zaběhnout maraton v rozumném čase. Myslím si, že lidské tělo je schopno velkých věcí a že maraton je ještě taková událost, že dospělý zdravý člověk, pokud se to rozhodne absolvovat a věnuje tomu adekvátní přípravu, tak může maraton absolvovat bezpečně.
A z té studie, kterou vy jste dělali a která vlastně celou tuto diskuzi o maratonech odstartovala, tak tam vám vyplynulo, že ale skutečně 70% lidí mělo, řekněme, vy jste řekl, ne poškozené srdce, ale v nějakém riziku srdeční sval. Tak a to je něco, co se předtím úplně nevědělo. Jestli je třeba brát toto v úvahu při dalších úvahách o maratonu.
Měli známky zatížení toho srdečního svalu a ty známky byly různě intenzivní. Taky můžeme říct, že 30% běžců uběhli maraton a neměli známky zatížení srdečního svalu, takže možná bychom se měli zabývat především jimi, co oni dělají jinak než ti ostatní. Tady ten vzestup troponinu, což je to, o čem tady mluvíme, se děje.
To jsou enzymy, které můžou poškodit srdeční sval.
To jsou enzymy, které se vyskytují v srdečním svalu a pokud ten sval je poškozen, tak se uvolní do krevního oběhu a my je stanovujeme a jejich hladina je nějakou mírou poškození toho srdečního svalu. Takhle to funguje a je to taková komplikovaná laboratorní věc, která se v medicíně pořád nějakým způsobem vyvíjí a ty parametry se mění. Je to věc, která se používá k diagnostice infarktu myokardu, kde v nějaké míře koreluje i s jeho tíží. Ale ten rozdíl asi může být v tom, že při infarktu se uzavře céva a odumře jenom nějaká izolovaná část srdce, která se potom nehýbe, kdežto při zatížení celého srdce odumře sem tam jedna buňka, ale v součtu toho dají tolik jako při infarktu na jednom místě. Zjistili jsme, jak se ten troponin chová při takovéhle zátěži.
Což je pro vás nové.
A víme, zjistili jsme několik málo věcí, kdy dojde k většímu zvýšení toho troponinu. A jestli to můžu trošku rozvést, tak víme, že není zdravé, nebo že proto srdce je největší zatížení situace, kdy člověk ten maraton zkrátka přepálí, kdy neběží rovnoměrně celou trať, kdy v té druhé polovině trati, nebo my jsme prováděli srovnání tempa, mezi 5. a 10. kilometrem, kde už je ten běh stabilizovaný, a potom mezi 35. a 40. kilometrem. A pokud v tom posledním úseku toho maratonu, nebo téměř posledním úseku toho maratonu, člověk běží nerovnoměrně, nebo mnohem nerovnoměrněji než v tom prvním
zkrátka
úseku.
Zkrátka se zastavuje, jde pomalu, zastavuje zase se rozbíhá.
Přesně tak. Tak to jsou ti lidé, u nichž došlo k enormnímu zvýšení troponinu a kteří opravdu to svoje srdce přetížili přes rozumnou míru.
Hosty Pro a Proti jsou lékař Dušan Merta a ředitel závodu Ranček Václav Skřivánek. Když jsem tak poslouchala pana doktora, pane Skřivánku, tak mě napadlo, to asi ale dělá dost lidí, ne, v tom maratonu, že nebo mají většinou rovnoměrné tempo, jak to je?
A tam se to, myslím, že liší hodně průřezově. Přiznám se, nekoukal jsem teďka přímo do těch statistik, to se můžeme na to podívat, jak to vypadá. A je to otázky, jak moc přepálí to tempo na začátku. Určitě jako prostě v začátku člověk běží, je to víc na pohodu. A jak jsem říkal, jako kdo je dobře připravený, tak si tohodle je vědom, nebo kdo si o tom načet. Velká výhoda tady běhu maratonu je v tom, že je o něm spousty informací, spousty článků, ať už odborných, nebo trenéři, běžecké skupiny, vůbec jak se připravovat na maraton, sdílet ty zkušenosti z přípravy, načíst si nějaké knížky, nejenom u nás, ale i ze zahraničí, že jako v tom nastavení obrovskou výhodu, že prostě informace dostupné jsou. Tady teďka vznikla unikátní studie, která vlastně ukazuje, co to dělá se srdcem, ale jestli to dobře chápu, tak se řeší vlastně, jakoby, co vůbec jaký význam mají tyto faktory. Že to není o tom, že to bylo poškozeno, ale spíš jakoby, jakým způsobem to má vliv potom třeba do budoucna. Že tohle, ta studie byla velice světově uniká. Může být, může
ne
mít na druhou
závodu,
státě, jako,
ale potom.
Ani mít nemusí, že opravdu ten vliv může být opačný. Bylo tady spousta studií, která tvrdí, že ten běh je zdravý prospěšný. Ať už je to v jakékoliv vzdálenosti nebo dokonce i toho maratonu, že pro zdraví může být prospěšný pro toho člověka, který je na to připravený a opravdu jakoby posouvá tu svoji hranici vytrvalost hlavně taky. Že člověk, když začne běhat, tak uběhne jdeme tomu kilometr dva, ale když postupně trénuje dál, tak nemá problém uběhnout 10, 15, 20 a pak se dostane časem i k tomu maratonu.
To je ideální postup. Teď mě napadá, pane řediteli, jestli to všechno není, ale hlavně biznis firem, které potom točí na těch velkých hromadných akcích svou reklamu a taky pro organizátory, kteří mají o to větší peníze za zápisné a vlastně to riziko tady je. Jestli to není hlavně kvůli tomu, tak hromadná akce, jestli by nestálo za to zvážit opravdu snížení počtu minimálně účastníků nebo nějaké přísnější regule a jestli to nejde třeba kvůli tomu, že se v tom skutečně točí hodně peněz.
Já si myslím, že tam jakoby důvod, proč snižovat počet účastníků, nevidím úplně přesně v tom, protože tady potom spousta dalších závodů a ty závodníci můžou jít na jakýkoliv jiný závod nebo může vzniknout, řekněme, 10 menších závodů a jako furt tam bude stejný počet lidí, takže tady řešení tohle mi nepřijde úplně jako ta správná cesta. Když se podíváme ten závod tady v Praze s počtem účastníků 10 tisíc, ve světě patří pomalu těm menším, nebo jsou tady opravdu větší závody, i když na maratoně to furt velice slušné nadprůměrné číslo. Ve světě, kdyby jsme měli víc, tak jako samozřejmě pak už je to o tom, jak plánujeme zabezpečení na té trasy, když už teda dojde k něčemu, ale co se týká srdečních potíží, tak si jako vybavím, že to jsou opravdu jednotky případů z té historie za těch 25 let, že spíše řešíme nějaké odřeniny nebo puchýře, které jsou nejčastější opravdu práci pro ty zdravotníky. Pak když přijde, tak jako třeba nějaký kolapsový, tak z přehřátí, což už potom je také doplňování tekutin, hydratace, anebo že ten člověk jako neodhadl svůj zdravotní stav před tím závodem.
Jak velký problém může být, pane Merto, že ten závod se koná opravdu v květnu a to teplota stoupá a že se koná ve městě, a kde je ještě větší, protože je to zkrátka zastavěné území?
To samozřejmě problém být může a bývá, nicméně problém loňského maratonu to rozhodně nebyl, protože průměrná teplota byla asi 7 nebo 8 stupňů, bylo chladno na běh. A naší
tak
vlastně
na začátku května nedá se to úplně předpokládat.
Nedá se to předpovědět. A naší primární motivací, proč se zabývat touto studií, vlastně bylo několik pacientů, kteří se octli na našem áru se akutním selháním jater v důsledku nějakého závodu. Tady je asi nutno říct, že to je opravdu raritní příhoda a že se na to naše áru specializuje a proto se tam octli překladem z jiných nemocnic. A velký podíl na tom mělo určitě přehřátí toho organismu během toho závodu. Nicméně v tomto směru naše studie neukázala vlastně nic nového,
to byste nevěděli.
Protože díky té teplotě se nikdo Je to samozřejmě dobře pro ty běžce, ale nikdo neměl potíže s tím, že by se jeho organismus přehrál a vedlo to k nastartování procesu, které můžou vyvrcholit poškozením jater.
Není chyba, že se to koná ve městě? Není to celé jenom kvůli tomu, že je to hodně fotogenické a že to může být nebezpečnější, než kdyby se běhalo třeba někde po lese?
Já si myslím, že ten problém městských maratonů je možná spíše ortopedicky ve smyslu, že to je větší zátěž na ten pohybový aparát, než když se běží v terénu, než že by to byla tahle věc, protože může být na horách 40 stupňů a může ve městě pršet, takže si nemyslím, že by lokalita měla co dočinění s teplotou závodu v tak silné vazbě.
Ještě, pane řediteli, jednu věc. Poznají ti současní závodníci nějaké změny už v tom letošním ročníku? Mluvil jste o tom, že zvažujete nějaké kroky, co se týká prevence, nebo to bude stejné jako loni?
Tady v tom už vůbec tady diskuze, co tady vzniká okolo této studie, tak šíří povědomí pro ty běžce, aby si dávali pozor na to své zdraví. Určitě v tomhle tom ještě budeme pokračovat a pak na tom závodě, jak už je zvykem, budeme tu naši zdravotnickou pomoc mít v dostatečném poměru, nebo budeme ještě řešit, jako jak posílit, případně co jsou ty nejlepší kroky, jako po diskuzi i se záchranáři nebo ještě s doktory.
Říká ředitel závodu Ranček Václav Skřivánek a mluvila jsem taky se spoluautorem studie věnované maratonskému běhu a taky následkům, které může způsobit, a zpracovali odborníci z IKEMu. Jedním z nich je lékař Dušan Merta. Pánové, díky, že jste přišli. Naschledanou.
Děkujeme za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.